Dragii mei, vrem să vă salutăm. Îmi dau seama că sunt foarte multe evenimente și în dimineața asta și astăzi. Sigur că familia noastră care vă vizităm, vrem să vă felicităm din toată inima pentru cei 5 anișori frumoși. Cred că cei mai frumoși ani, când începe o lucrare lui Dumnezeu, cum este și lucrarea de la Peniel, primii ani rămân cei mai importanți. De aceea să țineți la ei și mai ales să vă luptați în continuare. Pentru că experiențele multor biserici, inclusiv și a noastră, este că în primii 10 ani cred că am avut o progresie și o dezvoltare spirituală și numerică. Foarte, foarte de mare impact. Dacă am după 15 ani a început un fel de uzură cu care ne luptăm acum și am prins și o perioadă așa mai generală în care a scăzut pasiunea pentru gălăgia asta numită cântare și rugăciune și e greu. Așa că sunt un om foarte optimist, dar pentru că sunt optimist și realist, vă rog să aveți foarte mare grijă în anii care vin, să vă luptați, să fiți puternici, să fiți credincioși, să fiți devotați lui Dumnezeu și slujirii în biserica asta și să țineți la biserică, da? Să țineți la ea. Pentru că persoanele care țin la biserica în care sunt, eu le apreciez foarte tare. Foarte mult. Pentru că eu cred că oamenii care țin la biserica lor au înțeles exact care e povestea. Pocăiții care nu țin la biserica lor locală n-au înțeles nimic. Sunt egoiști, sunt imaturi și n-au reușit să înțeleagă că Dumnezeu binecuvântează viețile noastre în cea mai mare parte a spiritualității noastre și a familiei noastre prin biserică. Amin. Nu am crezut niciodată în pocăiții care se simt mai bine acasă decât să mă duc la biserică, cine predică mai bine stau acasă. Foarte greșit. Deci vreau să spun că ești foarte greșit. Biserica înseamnă foarte mult. Martin Luther, că tot sărbătorim reforma în anul ăsta, a răspuns la o întrebare, poate a mai spus-o la Peniel, întreba cineva, ce înseamnă biserica pentru tine? El a făcut o pauză, s-a emoționat și aproape a plâns. Am zis, pentru mine biserica este mama mea. Exact cum mama a fost pentru mine noaptea acolo, la 3 dimineața acolo, mi-e foame, plâng acolo. Ea a fost și a avut un impact atât de mare în viața mea, la fel și pentru mine. Biserica este mama mea, pentru că acolo mă dezvolt și cresc. Cred că ați crescut în cei 5 ani, dar să nu aveți impresia că ați crescut atât de bine și atât de profund încât nu mai prea mai aveți nevoie atât de mult de biserică cum ați avut în primii ani. Vreau să spun că trebuie să ajungem în punctul în care trebuie să fim dependenți non-stop de biserică, pentru că acolo dă Dumnezeu binecuvântare și viață pentru veșnicie. Amin? Nu vă mai dau decât un detaliu, că timpul trece pe zona asta. De ce e foarte importantă biserică? Asta am mai spus-o și la noi. Eu sunt predicator, nu? Dar dacă nevastă mea care este aici de față de mine, cu mine, ar putea să spună, dar după ce să mă duc la biserică să-i ascult pe toți, doar îmi predică Gabi acasă. Și chiar îi predic. Câteodată e sătulă, iar am predici, nu mai. Și vreau să fie și atentă la predică, exact ca la biserică. De-aia mai lucrează, mai face altceva și când e atentă, aproape că mă supăr și protestez. Nici nu mă bagi în seamă. Și eu pot să-i predic multe din predicile care le... Și multe predici care le-am ținut le-am făcut pe ea prima dată, adică le-am spus ei. Dar vreau să spun că ea nu va fi niciodată împlinită și nu se va dezvolta spiritual prin predicile mele, doar. Ea are nevoie de păstor, are nevoie de învățător. Voi nu ziceți nimic, numai ea zice amin, dar ea știu că zice. Are nevoie de păstor, de învățător, are nevoie de proroc. Amin? Și de apostol. Și sigur că are nevoie și de evanghelist. Dar niciodată să vă faceți impresia că eu pot să rezolv problema lui nevastă mea, nu al lui alții, prin faptul că eu fac toate funcțiile. Nu există așa ceva. Cum nici unii care au crezut că dacă au pe tata prorog, nu mai trebuie să meargă adunare să asculte pe toți firește, iar alți care doar predică teoretic. Nu există așa ceva. Dacă tu ești prorog sau taică-tu, ai nevoie de învățător, chiar dacă ei câteodată sunt mai plictisos și enervanți cu lecțiile lor, suntem terminați fără ei. Pentru că nu putem trăi așa numai spontan. Nu poți să trăiești doar cu laudă și închinare, trebuie să fii un tânăr care iubești cântarea, dar trebuie să iubești și învățătura. Cântăreți, aveți o mică problemă aici. Eu sunt printre voi și mai spun, adică nu-mi place să citesc deloc în Biblie, știu. Dar trebuie să citiți. Și trebuie să ascultați învățătorii și evangheliști să vă fie dragi și pastorii să fie vă fie dragi. Doamne ajută! Amin. Pentru asta trebuie să veniți la biserică. Dumnezeu da darul ăsta în biserică. Asta e. Mi-aș dori și eu să găsesc familia aia în care unul din familie e păstor, nevasta e proroc, copilul e evanghelist și unul e apostol și toate darurile și slujbele sunt casa lor. Bă, dacă aveți asemenea familie, stați acasă. Dar dacă nu aveți și nu aveți, haideți la adunare. Că aici Dumnezeu va lucra. Mulți ani să aveți cu Domnul Biserica Peniel și Dumnezeu să-și arate fața Lui întotdeauna la Peniel. Amin! Apoi felicit pe cele patru familii, de-aia și gălăgie aici, dar s-a vorbit de gălăgie în dimineața asta. O zis cineva, să vă bucurați că iese gălăgie copii în biserică, că s-ar putea să vină niște ani în care să ne dorim, bă, nu mai plânge niciun copil aici, nu că suntem toți de 80 de ani. Sper să nu vină timpul ăla. În Occident a venit și nu mai sunt copii, sunt câini, o mai duce câinii să latre pe aici, să facă ceva gălăgie, să ne adormim cu toți în biserică. Dumnezeu să binecuvânteze toți copiii și toată gălăgia asta frumoasă. Părinții să aibă grijă de aici, când plâng mai mult să iasă afară, deja cineva m-a ascultat. Vin înapoi, intră, dar cel mai important, v-am spus, spun și bisericii în Beclean, când plânge un copil, vă rog să nu vă uitați după el. E greu, nu? Pentru că cândva ați plâns și voi toți, și eu. Aș vrea să am un cuvânt în zona asta familiei și aș vrea să citesc un psalm foarte, foarte cunoscut de noi, foarte frumos. Psalmul 127. Puteți rămâne așa jos, că nu se întâmplă absolut nimic. Haideți să ascultăm acest psalm. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba vechează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu, ca să mâncați o pâine câștigată cu durere. Căci preiubiților lui, el le dă pâinea ca în somn. Iată, fiii sunt o moștenire la Domnul, rodul pânteciului este o răsplată dată de el, ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrășmașii lor la poartă. Amin. Mi-aduc aminte de un prieten care spunea într-o predică la noi în biserică că, cred că Costel, că cineva a citit în Talmud sau el a citit și cineva vine un rabin și i-a spus, te supăra, am citit Geneza acolo cum Dumnezeu în fiecare zi a făcut ceva și după aia în sabat s-a odihnit. Bine, după ce ai terminat toată treaba asta, poți să-mi spui ce face Dumnezeu astăzi? Uite, zilele alea le-am înțeles. Au avut treabă, după aia sabatul s-o... Dar după aia ce-o mai făcut? Și rabinul i-a răspuns, de atunci se ocupă să facă căsătorii. Și se ocupă de familie, să fie fericită și să funcționeze. Mi s-a părut foarte înțelept și foarte interesant răspunsul acelui rabin și cred din toată inima că singurul care poate da fericire și binecuvântare într-o familie este Dumnezeu. Amin. Dacă credeți, spuneți amin. Amin. Așa că titlul mesajului meu este următorul. Lăsați-L pe Dumnezeu să vă facă fericiți. Chiar dacă sună extrem de simplist și ar merita o replică la fraza asta, lăsați pe Dumnezeu să vă facă fericiți. Da, frate Gabi, frate păstor, este cineva care nu vrea? Și eu vă răspund, cei mai mulți. Cei mai mulți dintre oameni nu lasă pe Dumnezeu să-i facă fericiți. Se opun. Asta a făcut și poporul evreu. regăsiți de multe ori în Vechiul Testament. Judecați voi! Spunea prin proroc, ce aș fi putut face viei mele și nu i-am făcut? I-am făcut gard să-l protejez, am făcut un turn să adun acolo apă și să-l veghez de sus. Am făcut asta, am făcut asta, am făcut asta. Mă așteptam să fie fericită, adică să accepte tot ce am făcut, să priceapă tot ce am făcut. De ce mă tot ocup eu să fie fericiți? Asta fac eu. Mă tot ocup de ei să fie fericiți, le-am dat semnale clar că pot să-i fac fericiți și ei se opun. Acum, ce să mai fac? Nu mai știu ce să fac. Ați îmi spune Zoi, ce mai trebuie să fac? Și noi spunem, Doamne, nimic, le-ai făcut destul evreilor. Ajunge! Dar nouă! Aduceți minte, Iisus a plâns pe colina care înconjoară Ierusalimul și a zis, Ierusalime, am vrut să te adun. Așa cum aș adună găina pui. Și ce răspuns este acolo pe care îl dă Domnul? Și plângea din cauza acestei stări. Tu n-ai vrut! De foarte multe ori ridicăm mâna sus în rugăciune și spunem, Doamne, familia mea, copiii mei, noi, nu merge bine, lucrurile nu merg prost, suntem stresați, suntem obosiți, suntem distruși, am luat decizii proaste, nu mai știm ce să facem, nu mai știm care e calea bună, nu mai știe nimeni ce e. Foarte mulți ne plângem prin frazele astea, Dumnezeu știe ce mai fi, e un dezastru. De ce vorbim așa? De ce gândim așa? De ce ne exprimăm așa? Pentru că avem foarte multe nefericiri prin viețile noastre și pe casele noastre, pe care le refuzăm într-o discuție și un dialog așa direct pe față, dar pe care le trădăm prin tot felul de fraze, prin care se vede, cum spune românul de la o poștă, că nu prea suntem fericiți. Este familia ta fericită astăzi? Și dacă nu este, cine-i vinovat? Păstorii? Biserica? Frații, surorile aia care ne enervează sau că prea puțin cei care ne laudă? Vă spun, cei care suntem vinovați, că suntem mai mulți sau mai puțin nefericiți, suntem noi, într-un răspuns foarte simplu, pentru că nu l-am lăsat pe Dumnezeu să ne facă fericiți. Ori mă rog azi, Dumnezeu să ajute toate familiile care sunt aici și spun amin, lăsați-L pe Dumnezeu să vă facă fericiți. Cum îndrept vorba lui Tiberiu să asculte și cei necăstoriți, cum îți spun ție, flăcăule care ești aici, lasă-L pe Dumnezeu să te facă fericit și să se implice în alegerea ta când o să-ți iei o nevastă. Dacă vrei tu să-ți o iei, știu eu, cu măsurile ideale, cu ochii care ai vrut de o viață de când te-ai dezmeticit și te-ai influențat și te-ai injectat ăștia din zona Hollywood, dacă ai tot felul de pretenții, dacă vrei să fie cea mai intelectuală, cea mai deșteaptă, dacă vrei să fie cu studii superioare, dacă vrei să fie cu studii inferioare, habar n-am, nu știu câte vrei, numai să nu te trezești deodată, că o să bați la ușa lui Dumnezeu, Doamne, e prea deșteaptă. Așa că, stimată domnișoară, dacă vrei să-ți un bărbat, să fie cel mai tare, să învârte cheie într-o mașină, spune, nu-mi place cum sună asta dimineața, ia-o pe alaltă, nu-mi place asta, vreau una decapotabilă, ia-mi decapotabilă. Numai că după aia nefericirea deja e de când vorbești. Și să nu-i spui Dumnezeu, Doamne, aș da foc la toate mașinile astea, să am un bărbat care să mă iubească cu adevărat. Dar eu ăla exact vreau să-ți-l dau. Așa că vreau să vă spun așa, în trecere, ar fi multe de vorbit. Lăsați-L pe Dumnezeu, stimați flăcăi și domnișoare, să vă facă fericiți și fericite. Numai dacă vreți. Dacă nu însemnați voi singuri că vi-ți face voi cumva fericiți. Doar v-ați făcut și până acum, nu? Primul, crezi că Dumnezeu poate să-ți dea o nevastă, flăcăule care ești aici? El e singurul care poate să-ți dea o nevastă să fii fericit. Cine găsește o nevastă cinstită, este un dar, este un har pe care îl capătă, sau de aici care știți Biblia, care îl capătă de la? Păi cine te... Dumnezeu. Bine, dacă vrei. Dacă vrei un fotomodel, ți-l iei tu. Bine, Dumnezeu are și ale lui care ți le dă tot fotomodele, dar divine. Și ele sunt soții și mame mai târziu și te pot face Dumnezeu prin alegerea pe care El ți-o indică. Să fie o mare fericire. Dumnezeu poate, Dumnezeu știe, mai rămâne în discuție ce vrea. Ce am și spus. Dacă Dumnezeu vrea, și eu vă spun tuturor, Dumnezeu vrea. Binecuvântat să fie numele Lui. În toată povestea asta, autorul Psalmului 127 lansează aici câteva acțiuni pe care Dumnezeu vrea să le facă în favoarea noastră. Vreau să vă întreb, predicatorii, nu răspundeți acum. Știți, biserica, cine a scris Psalmul 127, că totul auziți așa de când sunteți mici prin biserică, cu săgețile, cu tolba, câtă discuție n-a fost pe tema asta. Măcar de acolo trebuia să vă gândiți, bă, dar totuși cine a scris, nebunia asta pentru unii sau fericirea pentru alții? Nu predicatorii, da? Ordinații, învățătorii, nu tăceți acum, da? Restul. Cine crezi că a scris Psalmul 127? Solomon, da. Ești predicator? Muzician. Oh, să-l aplaudăm, extraordinar. Trebuie să ne schimbăm părerea total despre muzicieni, că ei citesc Biblia. Laudă Domnului. Câți de aici n-ați știut, am un moment de sinceritate, câți de aici n-ați știut că Solomon a scris Psalmul 127, să ridicăm una, să nu vă fie jenă, că până la un punct nici eu n-am știut. Cei mai mulți. Da. Și de ce e foarte important să știm cine scrie ceva? Pentru că, dincolo de revelație, e și experiența lui în joc. Și e foarte important, de exemplu, că cel care scrie a trecut prin faze de genul ăsta. Eclesiastul capitolul 1, versetul 4. Am făcut lucruri mari. Mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pomi roditori. Normal că avem o problemă cu diversitatea ca să ne plictisim și noi luptăm în biserică să fim cât mai diversi, ca să fim mai sic, așa, mai odihnit. Bă, să fie și o cântare cu acordeon, una din aia și încercăm să le vârtim. Asta are un efect psihologic asupra noastră, numai să știți întotdeauna că nu vă fericește. Și de asta o să vă săturați. Unii au zis, vrem laudă și închinare, am o săturat de laudă și închinare, acum ar face altceva. Vreau să vă spun că nu asta rezolvă. Mi-am făcut iază să aud umbrava unde cresc copacii, făcut niște lacuri, au făcut un sistem de irigații, am cumpărat robi și roabe, am avut copii de casă, unii cred că confortul și faptul că nu mai trebuie să fac nimic. Adă maia, fă maia, bă, mi-a dat o nevastă să-ți fericit. De ce? Tot ce îi zic face. Nu cred că ești fericit, cred că ești foarte nefericit. Cred că tu trebuie să faci, pentru că mai ferice să dai decât să primești și spuneți toată biserica, amin. Am avut copii de casă, asta le spun numai să nu tânjiți acord, să ne fericit că nevasta nu mă ascultă. Las că e bine câteodată când te ascultă, că de te asculta era foarte grav până azi. Am avut cires de boi și turme de oi, bogăția, prosperitatea, mai mult decât tot ce-i fusese înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur, atenție, spunem că proviziile, conturile în bancă, dacă sunt umflate, ne vor da liniște și vom scăpa de stres. O să ai stres mai mare, dacă ai 1000 de euro sau 2, tot timpul e stresat unde ai pus în casă să nu-i pierzi, să nu-i atace hoți, să nu ți-i fure. Când n-ai nimic, n-ai niciun stres. Dar vreau să aveți, Domnul să vă binecuvânteze, mai vreau să spun, să nu credeți că dacă aveți mult, o să fiți foarte fericiți, pentru că dacă cineva îți dă 1 milion de euro, e momentul când stresul a intrat definitiv în oasele tale. Dar toți vrem să ne dăm 1 milion de euro, inclusiv eu în dimineața asta, să văd cum e stresul ăla. Mi-am adus aminte cântăreți și când mi-am adus cântăreți și cântărețe, muzicanții joacă un rol tot timpul și mulți oameni spun că muzica mă face fericit, aia, și desfătarea tuturor fiilor oamenilor, aici nu mai comentez nimic cu o mulțime de femei. Aici nu mai e nevoie niciun comentariu, da? Am ajuns bani, unii vor să ajungă foarte sus, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea, mi-am păstrat chiar înțelepciunea, am rezerve aici, tot ce mi-au poftit ochii le-am dat și nu mi-am oprit inima de la nicio veselie. Bă, tot ce ți-au poftit ochii, da! Dar când m-am uitat cu băgare de seamă la tot ce am făcut, am tras o concluzie simplă. Totul este deșertăciune și goană după vânt și nu există nimic trainic sub soare. Amin. Amin. Nu sunt fericit niciodată când cineva îmi spune niște drame din viața lui. Pentru că e dureros să vezi prin cât cine a trecut, cine a prin asta, prin asta și... Dar întotdeauna, dacă sunt înțelept, pot să învăț. Deci nu sunt fericit că Solomon a trecut prin toate dramele astea, dar vreau să fiu înțelept, poate că aproape mai înțelept decât el, să învăț din nebunia lui. Și atunci spun, bă, cine a scris Psalmul 127? El! Care au avut rob și roabe, care au avut desfătări pe zona senzuală, care au avut bogății, care au avut pentru ochi, pentru urechi, pentru trup, pentru tot ce-a vrut el, tot. De-aia e foarte important și când se ridică un asemenea predicator, nu unul care teoretic, care au trecut prin toate astea, se ridică deodată și scrie: dacă nu zidește Domnul o casă. Dacă nu zidește Domnul. Păi ia zic eu, bă, banii nu... Bă, unul care a avut bani și spune: degeaba i-ai. El scrie asta. Dacă nu se implică Dumnezeu și nu zidește Dumnezeu și nu te fericește Dumnezeu, totul este degeaba. Așa că primul lucru care vreau să vi-l spun după introducerea asta este că trebuie neapărat să lăsăm pe Dumnezeu să fie arhitectul familiei noastre. Da? Să lăsăm pe Dumnezeu să fie arhitectul familiei noastre. E foarte important asta. Pentru că cine știe cel mai bine să facă o treabă? El vrea să zidească casa, dar întotdeauna Dumnezeu, când vrea să facă ceva, am mai spus în multe predici la punctul ăsta, Dumnezeu are un plan. Noi majoritatea de suntem penticostali și suntem de multe ori foarte apucați așa. Și ne bazăm pe fericirea asta și bucuria asta. Bă, să ne vină, să simt legătura și firul cu Domnul, atunci parcă ne bucurăm. Când nu simțim asta, suntem toți prăbușiți. Deși noi trebuie să trăim prin credință, în fine. De multe ori judecăm spiritualitatea doar prin zona emoțiilor. Să nu mai faceți asta. Dar va fi dificil, că v-ați învățat și ne-am învățat așa și vrem tot timpul emoțiile să fie în culmea fericirii. În rest, mi se pare că Dumnezeu nu prea a fost în biserică. Chiar zile trecute vorbeam cu cineva, zice, e luptă că nu simt pe Dumnezeu. Sigur că lupta asta poate să fie foarte accentuată până ce cumva o să-ți antrenezi simțurile. Cineva a spus, dar cum vrei să vorbească Dumnezeu pe prorocii în biserică dacă nu s-o antrenat? Dacă vrei să facem antrenament aici, când Dumnezeu vrea să vorbească, vorbește când a intrat în biserică. Așa vorbește Domnul, de cade tavanul jos. Nu cred în antrenamente de genul ăsta când e vorba să vorbească Dumnezeu. Eu cred că trebuie să ne rugăm înainte lui Dumnezeu, să fim într-o legătură personală cu Dumnezeu 24 din 24 și Dumnezeu noaptea la 2, dacă ne trezim din pat și trebuie să vorbim în numele Lui, trebuie să putem să vorbim în numele Lui și ar merita toată adunarea să spunem amin. Asta mi se pare o spiritualitate așezată și biblică. Și biblică. Așa că mă întorc și vreau să vă spun că casa asta trebuie să fie un arhitect care să aibă un plan și un proiect și Dumnezeu tot timpul are un plan. De la început, când a făcut creația, când a făcut corabia, a avut plan perfect. Înălțime, lungime, înălțime, lățime, etaje, ferestre, sus, tot. Când i-a pus lui Noe pe masă proiectul, a zis, ăsta e proiectul Noe. Nu te apuci aici să faci corabie așa, cum să se parție. Bă, uite, chiar asta seamănă cu corabie. Bă, mi se pare că trebuie să fac așa, mi se pare că trebuie să fie, mi se pare că trebuie să fiu așa, mi se pare că familia mea cel mai bine ar fi așa. Mi se pare că nevasta mea trebuie să fie așa, mi se pare că soțul meu trebuie să fie așa. Aici nu trăim că mi se pare. Dumnezeu pentru bărbat și pentru femeie a fixat proiectul. Pentru că El este arhitectul, aleluia. Bărbatul este capul și spuneți toate femeile amin. Nu există egalitate între bărbați și femeie. Mordau ăștia pe internet. Îs deja pe internet. Nu există. În lumea lui Dumnezeu există ierarhie. Amin. Surorile, amin. Nimic. Sunteți în emanciparea de astăzi, da? Nu există egalitate. Pentru că dacă există egalitatea asta, în care fiecare face ce crede el că e bine, apare haosul. Nu apare cu apărut. E un dezastru. Fă-ți serviciul tău să nu depinzi de el. Banii tăi să nu depinzi de el. Dacă într-o noapte nouă a reacționat el cum ai vrut, dimineața geanta ai făcută, pa, la revedere, ne vedem. Eu cu unul, tu cu alta. Ne salutăm, bem ceaiul, bem cafeaua, Doamne ajută că suntem în democrație, suntem în libertate, suntem fiecare, facem ce vrem noi. Pentru că așa e viața. Nu există în lumea lui Dumnezeu așa ceva. La Dumnezeu este El, binecuvântat să fie numele Lui, și spuneți amin. Numai dacă sunteți de acord, spuneți amin. Urmează Hristos, spuneți toți amin. Urmează bărbatul, spuneți Hristos amin. Și urmează femeia. Dar aici vă dau o provocare, că am niște revelații pe zona asta, dar altă dată. Și o să fiu, deși în general sunt ok, sunt în regulă, cred că o să devin foarte antipatic pentru zona feminină. Să vă zic într-o zi că identitatea dumneavoastră este directă în Dumnezeu și în bărbat. Într-un fel nu prea aveți. Măcar bărbatul are o identitate țărână. Cu foluat din țărână și cu Dumnezeu. Dar femeia o foluată din bărbat și din Dumnezeu. Așa că dumneavoastră, iertați-mă, puteți să fiți pe egalitate, ci sunteți dependente de noi. Dar asta e fericirea voastră. Da, da, da. Vreți să vă lăsați să vă facă Dumnezeu fericite? Da sau nu? Dumnezeu să vă dea bărbați care să slujească, să-L iubească pe Domnul și toată ecuația este rezolvată. Amin. Amin. În Domnul. Așa că Dumnezeu a făcut proiectul, a calculat toate lucrurile. Ăsta e proiectul lui, ți-l pun pe masă, adică nu cum vă place vouă, cum zic eu. Vreți să mă lăsați să vă fac fericiți? Da. Atunci corabia are atâta, atâta. Doamne, dar elefantul mi se pare că nu intră aici. Nu-i treaba ta dacă intră sau nu. Mi se pare, Doamne, că ar trăi 4 etaje. Pentru că atunci am fi mai relaxați. E prea mult îngrămădeală în familie. Am vrea doar un copil. Am vrea asta și tot ne băgăm în proiectul familiei și din multă implicare în proiectul familiei am reușit să-l distrugem încât să devenim niște arheologi prin biserică. Mă, tipător, am găsit ceva din vechea familie. Ce? Am găsit o bucată de lemn. Hai să-l refuim, să-l punem în vitrină. Mai există familie. Cam acolo suntem. Am devenit arheologi, nu beneficiari ai harului Dumnezeu în casele noastre. Așa cum am crescut cu părinți săraci, dar în care mama a știut să-l respecte pe tata toată viața până la capăt. Și era și tata un om foarte de treabă, dar avea și încăpățânările lui. Dar nu i-a trecut peste. Pentru că a știut că Dumnezeu a așezat acolo ierarhie. Foarte multe soții am văzut suferind uneori în fața soților încăpățânat și a zis, nu, până la capăt. Am întâlnit soții care e toată viața a fost un bețiv, dar a luptat pentru el 20 de ani pe genunchi. Că am spus tot, divorțează, lasă! E soțul meu. M-am dus la altar cu el și eu nu vreau alt bărbat. Dar mi-a zis o soție din Oradea chiar, i-a zis, frate Gabi, toate colegele astea de la mine nu mă cred, zice că-s nebună. Dar eu cred și îl văd pe soțul meu prin credință, spălat prin sângele lui Iisus și mântuit. Eu mă văd mergând cu el de braț la biserică. Eu mă văd cu el în rai. Și ce crezi? Dumnezeu a lucrat. Joi seara am venit la biserică în Beclean și am avut o seară de rugăciune și ne rugăm pentru familii și am lăsat pe toți din biserică, inclusiv pe surori, să spună ceva de pe surori de pe familie. Nu erau bărbații lor la biserică și am ziceți un cuvânt de mulțumire. Și s-a ridicat sora Prunea și a zis, 20 de ani m-am rugat pentru soțul meu. 20 de ani! Pentru că crede într-un Dumnezeu care are un proiect pentru casa lor. Și l-a acceptat și a luptat pentru el și Dumnezeu i-a binecuvântat. Soțul este în biserică. Lăudat să fie Domnul. Tu cât te rogi pentru soțul tău? Lăsați-L pe Dumnezeu să vă facă fericiți și acceptați proiectul Lui. El este singurul arhitect al familiei, nu mai există altul în afara Lui. El are planul concret și perfect de săvârșit ca să facă familia ta, casa ta, rolul tău de tată, de mamă, de soț și soție. Dumnezeu știe să vă facă fericiți. Nu vă încăpățânați să vă alimentați din sursele moderne nebune și din toată filozofia actuală sau trecută sau mai ales viitoare. Dumnezeu are resursa perfectă și știe să vă facă fericiți. Vă rog să-L lăsați. Glorie Domnului! Glorie Domnului! Dumnezeu este arhitectul, proiectantul. Și am mai zis la o nuntă că arhitecții sunt domni, sunt ingineri, sunt oameni. Dar deodată Solomon spune, știți ceva? Ăsta e un pas important peste care eu la un moment dat în viață am sărit. Am zis, eu sunt arhitectul. Fac eu livezi, grădini, îmi gândesc eu fericirea. Care e fericirea? O mulțime de femei. Să mă destrăbălesc. Tot ce vrea ochii, dă-le. Și inimii i-a spus, veselie, veselie, desmăți, tot ce vrei. Vreau să mă fac fericit, s-a nenorocit. Și a zis, nu numai că am călcat proiectul lui Dumnezeu. Dumnezeu face mai mult. Dumnezeu este și constructor. Adică să-L vezi pe Dumnezeu ca un domn în casa ta care spune, fă asta, fă asta, accept. Și aici am o luptă, cum am predicat. Dar când îl văd pe Dumnezeu în haine de salopetă, așa cum sunt constructorii, cu manușii în mâini, luând roaba în mână, Și umblând prin casa mea, zic, Doamne, e prea mult. Cred că eu, Gabi Zăgrean, ar trebui să fiu un arabă. Și nevastă mea să pună niște cărămizi în ea. Și fata mea și ginerele meu să ne bucurăm, să muncim să asta. Dar te văd pe tine, Dumnezeule, cu roaba pe aici, muncind și clădind la casa noastră. Dar nu-i normal, Doamne, dar e prea umilitor pentru tine, Creatorul cerului și al pământului, Cel care ne-ai dat mântuirea și viața în dar, să umbli prin familia noastră, să muncești tu pentru noi, să lupți pentru noi, să car pentru noi, să pui cărămizi acolo, să zidești, să noi să ne uităm din interior, bă, să înalță zidurile fericirii noastre, să înalță familia noastră, ne binecuvântează Dumnezeu cu băieți, cu fete, ne binecuvântează Dumnezeu cu un ginere care e o binecuvântare pentru noi, ne dă o nepoată, Doamne, e prea mult, dar ce faci aici? Și Dumnezeu răspunde, Gabi Zăgrean, stai liniștit acolo și odihnește-te în credință. Eu sunt Dumnezeul care m-ai lăsat să te fac fericit. Dacă mă las să te fac fericit, eu muncesc pentru fericirea ta. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Pentru că dacă nu zidește Domnul... Aduceți-vă aminte că Iisus Hristos, într-o discuție cu farisei, a spus la un moment dat, care încercau să răstoarne familia. Voi n-ați auzit? Voi n-ați citit în lege? Că ziditorul, binecuvântat să-i fie numele Lui. Voi n-ați citit în Biblie? Voi, deștepții din acest secol, din Anglia și din Europa și din România, voi n-ați citit în Biblie că cel care a zidit familia se numește ziditorul? A făcut de la început parte bărbătească și parte femeiască? Voi n-ați citit că ziditorul i-a făcut de la început așa? De unde este ideea cu homosexualii și lesbienile și nebunile și prostiile? Pentru că ziditorul a creat de la început o familie formată dintr-un bărbat și o femeie. Binecuvântat să fie numele Domnului. Îl lași pe Dumnezeu să zidească casa? Sau vrei tu să o zidești? Că știi tu cum să o faci. Că știi tu cum să-ți proiectezi viața și știi să faci o grămadă de planuri. Am spus aici, nu aici, dincolo, vineri seara, că am citit dintr-o carte, îmi scapă autorul acum, și a întrebat cineva pe un pastor, un om al lui Dumnezeu, bătrân, ce înseamnă să fii răstignit și să-ți iei crucea în fiecare zi. Și bătrânul s-a mângâia barba și a zis, a fi răstignit și a dat crucea lui Iisus în fiecare zi înseamnă să ai o singură țintă în viață, că omul pe cruce nu se poate întoarce în spate, nu poate să facă decât are privirea tot înainte. Și omul de pe cruce nu-și face niciodată planuri. Pentru că altcineva are planul pentru el. Câți dintre familiștii care suntem aici, dintre tații și mamele care au dus copiii la binecuvântare, dintre soții și soțiile și viitoarele familii, avem ținta una singură, Iisus Hristos. Și câți de aici... N-avem niciun plan astăzi. Așa a zis Iosafa la un moment dat, când venea mulțimea spre el. Nu știm ce să facem. Nu știu ce să fac, sunt lider, sunt conducător, dar nu știu. Și nici n-am putere să fac ceva. Dar când a venit punctul 3 din predica lui, din mesajul ăla către popor, a zis, dar Doamne Dumnezeule, ochii noștri sunt dreptați spre Tine. Și Dumnezeu a adus izbăvirea. Binecuvântat și lăudat să fie Dumnezeul nostru care este prezent în adunare. Lăsați-L pe Dumnezeu să vă facă fericiți. El se implică în construcția casei tale. Laudă Domnului! În al treilea rând, Domnul Dumnezeul nostru este un protector. Și dacă L-am văzut pe Dumnezeu și L-am acceptat cumva să muncească cu roaba și cu mănușile pe acolo, când am dezvăluit psalmul ăsta, mi-a fost imposibil să-L văd pe Dumnezeu ca un pasnic. Știți că în România și numai, că nu e ceva rușinos, dar oamenii care ajung să fie paznici sunt oameni care ori sunt la pensie, ori au suferit, am întâlnit la Cluj undeva, mi-am lăsat mașina odată și frate Gabi, vă cunosc din Spania, dar sunt paznic aici de noapte pentru că am o tijă în picior și am avut un accident și nu mai pot să fac nimic și-s paznic. E paznic, spune, bă, paznic îi putea acolo, stai să nu dormi numai, stai acolo de pază noaptea și toți paznicii mai dorm. Stai pasnic! În rest toată lumea doarme, el pasnicul stă acolo și veghează proprietatea, valorile omului care l-a angajat. Firma!
Unul din semnalele că suntem fericiți este că putem să dormim noaptea, să ne odihnim.
Dar știți că cineva ne păzește noaptea când dormim? Îl vedeți pe Dumnezeu pasnic? Îl acceptați pe Dumnezeu să fie pasnicul casei voastre? Pasnic, da, Dumnezeu merge până acolo că stă și te păzească. David a scris, eu mă culc și adorm în pace, pentru că cineva îmi veghează noaptea și somnul, acesta este Dumnezeu. Și când mă trezesc, sunt tot cu tine, Doamne, când mă trezesc, Dumnezeu este în cameră, pentru că nu ți s-a oprit inima, pentru că nu ți s-a oprit respirația și te-ai trezit în această dimineață, este că azi noapte, unde ai dormit, Dumnezeu te-a păzit. V-a păzit pruncii voștri. V-a păzit nevestele și bărbații voștri și chiar și valorile voastre. Toate. Pentru că Dumnezeu este un pasnic. Putem să spunem din aceasta, binecuvântat să fie numele Lui. Și de ce tot punem tot felul de alarme peste tot? Să putem dormi liniștiți noaptea că cineva ne păzește. Imediat, peste câteva minute, se va citi textul din Numer 6. Așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți. Dumnezeu Jehova, pentru poporul său, prima binecuvântare. Știu că binecuvântările pentru noi înseamnă altceva, de multe ori. Și a zis, așa să le vorbești la copiii lui Israel și să le ziceți. Domnul să te binecuvânteze și să te păzească. Pentru că asta e cea mai înaltă formă de binecuvântare a lui Dumnezeu. Paza! Și dacă vrei să vrezi un evreu binecuvântat, este că el trebuie să aibă ca pasnic zi și noapte pe cel care este Dumnezeul cerului și Dumnezeul pământului. Cine îți poate păzi familia ta? Cine îți poate păzi soția ta? Cine te poate păzi pe tine? Cine poate păzi pruncii tăi? Cine? Și eu vă răspund în această dimineață, Dumnezeu. În condițiile dacă îl lași. Dacă vrei să-ți încurci mușchii și tu ai siguranță și știi să te descurci, predica asta nu-i pentru tine, credem. Chiar cred că îți pierzi vremea ascultând după mine, plângând sau strigând sau vorbind aici. Chiar n-are niciun rost. Dacă îți lași mușchii tăi ăia, mândri și aroganți, așezați uneori pe bani, pe inteligență, să se atrofieze, cu cât se vor atrofia mai tare, o să crească în tine alți mușchi, mușchii credinței. Dumnezeu este pasnicul meu. Dumnezeu ne păzește. Dacă nu păzește Dumnezeu pe Israel, dacă nu îl păzea el, spuneți voi, cine îl va păzi? În al patrulea rând, timpul trece atât de tare, l-am văzut pe Dumnezeu arhitect, constructor, pasnic sau protector. În al patrulea rând, l-am văzut pe Dumnezeu brutar. Pentru că în condițiile acestui psalm și al Bibliei în general, în care zona materială este prinsă în pâine, spune aici, degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să câștigați o pâine, ca să mâncați o pâine câștigată cu durere. Prea iubiților lui, să fiți foarte atenți, Dumnezeu le dă, asta înseamnă că el este un fel de brutar, Dumnezeu le dă pâinea ca în somn. Putem să spunem slavă Domnului? Putem să fim slavă Domnului? Vreau să vă spun tuturor familiilor, Dumnezeu până azi a făcut. Se va ocupa de proviziile noastre. S-a ocupat Dumnezeu de proviziile noastre până azi sau nu? Mâna sus, cine crede? Crezi că Dumnezeu poate să se ocupe mai departe? Bine, Dumnezeu spune la un moment dat în Proverbe, păi și dacă ai o pâine uscată pe masă? Pâinea uscată pe masă în timpul războiului pe Smetul era sursa lor de viață. Pâine uscată. Dacă ai o pâine uscată cu Dumnezeu și în pace, e în regulă. Dar oricum Dumnezeu se va ocupa de proviziile copiilor săi. Am fost tânăr. Știți ce vreau să spun, nu? Văd ai surori mai în vârstă care plâng, că știu foarte bine că atunci când am fost mici prin familie noastră, versetul ăsta era foarte despomenit, că era greu. Se ducau bătrânii aia bătrâni, că erau ca mine atunci, așa îi vedem noi bătrâni. Se ridicau părinți și bătrâni în biserică și spuneau cu lacrimi,
Nu pot să joc teatru aici, că trăiesc. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut preiubiții lui cerșindu-și pâine. Și nici pe urmașii lor. Avem în biserică, deja de vârsta mea, familii întregi care au fost orfani. Și astăzi sunt o sursă de binecuvântare pentru mulți. Pentru că Dumnezeu a spus, nici urmașii lui, acelui neprinit, nu o să-și cerșească pâinea niciodată. N-am putut să-i dau nici ei, nici lui Liviuț moșteniri. Și nici celorlalți cred că nu o să am. M-a întrebat cineva, dar unde stă Gabriela? Și am spus, ei amândoi. Spun exact ce le-am spus. Și au numărat banii de la nuntă în casa lor din prima seară. Știți de ce? Nu știu să vă răspund altfel. Ei sunt martori aici că n-am bani, nici în bănci nimic. Pentru că Dumnezeu este credincios. Asta nu înseamnă că în scurgerea anilor nu mi-am făcut probleme câteodată, că ce se va întâmpla, că ce va fi. Că, Doamne, ce va fi cu copiii mei, că sunt om, sunt tată, sunt responsabil față de copiii mei și nevastă-mea, de casa noastră. Dar mi-am dat seama că Dumnezeu care ne-a purtat nouă de grijă, care a fost greu, Dumnezeul acesta le va purta și lor de grijă. Și îți spun și azi, glorificat să fie numele Domnului. Glorificat să fie numele Domnului. Nu știu cum. Las că știe Dumnezeu. Dumnezeu se va ocupa de proviziile tale, aleluia. Vreau să deschid o paranteză și să o și închid, că în general uit să le închid. Asta nu înseamnă cumva să-mi pricepeți greșit că Dumnezeu încurajează lenea. Stop! Ca în somn nu înseamnă dormind. Ca în somn înseamnă liniște. Pace. Echilibru mental și sufletesc. Înseamnă să muncești și să te bucuri în mijlocul muncii tale, să cânți cântări și să lauzi pe Dumnezeu. Așa cum cântau surorile acolo la seceriș cu secera, narșiți de soare. O parte importantă din cântările penticostale s-au născut acolo. Așa cum cântat Nicolae Moldovean și al Sfinții al Dumnezeu prin pușcării cu piciorul de securistului pe cap, îl înălțau pe Dumnezeu. Pâinea în somn nu înseamnă oameni leneși care nu muncesc, care să trăiască din social și așa mai departe. Intenționat, că beneficiezi de legile unei țări în regulă, a să faci tot felul de lucruri ca să beneficiezi doar de aia, este greșit și păcătos. Și să nu confundăm lucrurile, că suntem o binecuvântat Domnul. Dumnezeu te binecuvântează când faci ceva. Dumnezeu a dat mană, trebuia să o strângi. Aleluia! Dumnezeu a mulțit pâinile, trebuia să mergi să le împarți, pentru că Dumnezeu nu încurajează lenea sub nicio formă. Dar Dumnezeu încurajează bucuria, pacea și liniștea și odihna în mijlocul muncii mâinilor tale. Și Dumnezeu să binecuvânteze pe tot ce puneți mâna.
Amin.
Amin. Dar sfărăitul nu-l binecuvântează Dumnezeu. Amin. Și închei predica, lăsați-L pe Dumnezeu să vă facă fericiți. Și într-un fel am ajuns la binecuvântare, că am vrut să închei cu asta. De ce se mai ocupă Dumnezeu? Dumnezeu se ocupă să procreeze. Adică Dumnezeu vrea să avem copii. Să spunem toți amin. Citesc și spune aici, iată, fiii sunt o moștenire la Domnul, fiii sunt o moștenire de la Domnul, pâinea e de la Domnul, casa o zidește Domnul, planul e al lui Dumnezeu, totul este al Dumnezeu, paza lui Dumnezeu și copiii sunt al Dumnezeu. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul și rodul pântecilor este o răsplată dată de El. Amin?
Amin?
Amin? Fericit de cei care iau în tolba lor aceste săgeți. Știu că trăim într-o lume în care nu mai este la modă să faci copii. Noi suntem bunici de aproape 2 ani. Vinovații că noi suntem bunici și ei 2. Și ori mai fi. Vreau să vă spun că copiii, de-aia a zis Domnul, să-ți vezi copiii copiilor tăi înseamnă o binecuvântare. Pentru că prezența pruncilor în casa noastră este un mod al lui Dumnezeu de a ne face fericiți. Glorie Domnului! Și lor e greu că sunt foarte tineri.
Și o mamă tânără, da, m-a impresionat și ea și Liviu cât de bine se descurcă cu fata lor. Aproape risc să spun că s-au descurcat mai bine decât noi. E greu. Dar n-ar o să-i întreb eu acum cum și-ar imagina viața fără fiica lor. Ar fi un dezastru. Nu vă imaginați fericiri fără copii. Știu în ce lume trăiesc. Copiii te încurcă, îți iau confortul, îți iau nopțile, Gabriela, nu? Am auzit-o că mă bucur că merg în Anglia, că dorm și eu nopțile. Nu le doarme în întregi, nici ei, Liviu. Dar asta e viața, asta e frumuseți. Trebuie mai multe locuri în mașină, trebuie mașină mai mare și unul trebuie să ia o mașină mai mare, că nu mai încap prunci. Sunt atâtea dezavantaje. Serios? Serios? Nu poți face carieră? Nu poți să fii doamna X? Dar o să reușești cea mai înaltă performanță, să fii o mamă fericită. Amin? Amin? Și să fii un tată fericit, să ții și familii fericite. Din toată inima, gloria lui Dumnezeu. Și înainte zic că am o întrebare. Predica răsturnată. Doamne, Tu ești arhitectul. Tu ești cu roaba. Tu ești cu pâinea. Tu ești paznic. Doamne, copiii, tot nu ne-ai dat. Noi ce facem? Noi ce facem pentru fericirea asta? Lăsați-L pe Dumnezeu să vă facă fericiți. Asta trebuie să faci. Fiți niște familiști care să luptați pentru treaba asta, să lăsați. E o luptă crâncenă, zilnică, profundă, grea, pentru că tendința este tot timpul să ne băgăm noi coada. Și apoi vreau să vă spun părinților de azi, fiți niște părinți care să fiți niște războinici. Adică Dumnezeu vă dă săgeata în tolbă, dar bine, tu poți să-ți iei o tolbă, să zici, îți războinic am tolbă. Trebuie să fii un războinic adevărat. Adică nu când vin copiii în preajma noastră, Doamne, dar ce să fac cu ei? Adică când dai un războinic 10 săgeți sau 5 sau 4, uite, ia săgețile, că vine vrăjmașul. Dar Doamne, astea cu ce să mănâncă? E războinic când i-ai dat săgeata în mână, el știe să mânească arcul, știe să tragă la țintă, nu? David avea niște războinici, spuneți dumneavoastră că a citit Vechiul Testament, ce erau capabili să facă arcașea? Haideți că vă arăt ceva. Deci puteau să nimerească un fir de păr. Câți de aici ați risca să puneți un fir de păr, ca în filme, dar în realitate, deasupra capului voastră și un războinic de acolo din hol să tragă cu săgeata? Câți? Când te trezești, am două bucăți în mână. Dar credeți că războinii s-au trezit peste noapte dimineață? Dă arcul, pac! Cred că mergea invers. Pentru ca să faci performanța aia trebuie să te antrenezi. Trebuie să te antrenezi, trebuie să muncești. Și povestea asta de tată și mamă, ce să vă zic? Ca să ajungă săgeata la țintă, adică mântuiți în casa lui Dumnezeu, stimați părinți, trebuie să trageți pentru asta. Soția lui Billy Graham a fost întrebată de un reporter. Doamna Graham, cum ați reușit să creșteți toți copiii ăștia, că soțul dumneavoastră a fost tot plecat prin evanghelizări? Și ați fost mereu singură. Cum ați reușit? Ăsta e răspunsul meu înainte de amin. Ea s-a întors și cu îndrăzneală, dar și cu emoție a spus, i-am crescut în genunchi.